Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičić i Mirjana Rakela. Abbas dobio podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine za razloge o podnošenju zahtjeva UN-u za priznanje Palestine. Srbija ne trguje Kosovom, izjavio Dačić. Pregovori Beograda i Prištine 2. septembra, najavio Đelić. Kosovo priznale još dvije države. Sirijske snage ne obustavljaju napade na Latakiju, 34 žrtve. Zbog slabog rasta njemačke privrede, pad evropskih burzi u očekivanju ishoda razgovora Merkel-Sarkozy. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo pozadinu priče o ideji da Reis Mustafa Cerić bude doživotni poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Da li crnogorska javnost razumije što su se zapravo dogovorili vlasti i opozicija, a oko srpskog jezika u školama, te zašto srpsko pravosuđe ne kažnjava one koji šire nacionalnu mržnju. No prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas okončao je trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini tvrdnjom da je od predstavnika bosansko-hercegovačkih vlasti dobio podršku za palestinski zahtjev za prijem u članstvo u Ujedinjenim nacijama. Abbas nije želio nagađati šta će se desiti nakon podnošenja aplikacije Palestine za članstvo, dodajući da će se pregovori sa Izraelom nastaviti bez obzira na krajnji rezultat u sjedištu svjetske organizacije.
Predsjednik Palestine Mahmud Abbas kaže da je članom predsjedništva i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine prije svega upoznao sa problemom zastoja pregovora sa Izraelom. Sa osmijehom na licu Mahmud Abbas odgovarao je na pitanje od koga je dobio podršku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine kada se zna da ne postoji jedinstveno mišljenje o tom problemu.
Mi smo čuli pristanak sve trojice članova predsjedništva za ono što smo im izložili zbog čega želimo ići pred UN. Ali ne mogu vam otkriti ko je čvršće prihvatio i toplije odobrio naš zahtjev.
Tačan datum podnošenja aplikacije za članstvo Palestine u Ujedinjenim nacijama Mahmud Abbas nije naveo. Tek precizirao je da će aplikacija biti uručena generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Nema datuma, ne možemo reći danas ili sutra ili bilo koje drugo vrijeme. Aplikaciju možemo podnijeti u bilo koje vrijeme za vrijeme sesije Ujedinjenih nacija. Kao što vam je poznato, mi imamo podršku 122 države koje su priznale Palestinu. Bez obzira na rezultat Ujedinjenim nacijama, mi ćemo se ponovo vratiti pregovorima, poručuje Mahmud Abbas, pitanjima kao što su to bezbjednost granica, Jerusalim i izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zamjenik srbijanskog premijera Ivica Dačić kaže da Srbija ne može da trguje svojim nacionalnim i državnim interesima u korist ulaska u Evropsku uniju. Dačić je pozvao najviše državne zvaničnike da takve poruke prenose međunarodnoj zajednici.
Nije samo bitno šta će Angela Merkel da kaže ovdje, nego je bitno i šta će da kaže Boris Tadić, odnosno predsjednik Srbije, premijer Srbije sa kojim se razgovara, jer i mi moramo tačno da pošaljemo poruke. To je da ne treba niko da stavlja Srbiju u situaciju ili Kosovo ili Europe. To nije u skladu ni sa kojim dogovorom koji je do sada ostvarivan sa Srbijom, nije u skladu ni sa kojim načinom za rješavanje ove problematične situacije.
Pregovori Beograda i Prištine nastavljaju se 2. septembra, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Mi ćemo dati maksimum da dođemo do kompromisa kada su u pitanju pečati, ali nikako po cijenu prelaska crvene linije naše državne politike, rekao je Đelić. Spremni smo da damo maksimum u nalaženju rješenja za predstavljanje Kosova u međunarodnim organizacijama, ali to ne može biti riješeno protivno državnim interesima Srbije, dodao je potpredsjednik srbijanske vlade. Afričke države Gvineja i Niger priznale su danas Kosovo, saopšteno je iz kabineta prvog zamjenika premijera Kosova Bedžeta Pacolija. U saopštenju iz njegovog kabineta se navodi da su priznanja rezultat lobiranja Pacolija koji je zadužen za lobiranje i koji se trenutno nalazi na turneji po zemljama Afrike. Ovim se broj država koji priznaju nezavisnost Kosova povećao na 79. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić zakazao je kolegijum povodom izbornog zakonodavstva za četvrtak 18. avgust. Na kolegijumu trebalo da bude riječ o izbornom zakonu i zakazivanju sjednice Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o usklađivanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Usvajanje izbornog zakonodavstva je prvi uslov Europske komisije za dobijanje datuma pregovora. Dogovor premijera Igora Lukšića sa predstavnicima opozicije o vraćanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem postignut je juče. Suđenje za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je nakon trosedmične ljetnje pauze. Kao novi svjedok haške optužbe iskaz je dao zaštićeni svjedok pod pseudonimom KDZ 555, bivši član Srpske demokratske stranke iz Zvornika. Tokom glavnog iskaza on je potvrdio kako je lokalno čelništvo SDS-a prije izbijanja sukoba dobilo uputstvo od stranačkog vrha kojim je optuženi Karadžić bio na čelu.
Tužiteljstvo je zaštićenog svjedoka podsjetilo na sastanak stotina članova SDS-a u sarajevskom hotelu Holiday Inn potkraj 1991. godine. Na njemu se prema svjedokovim riječima raspravljalo o ostanku u Jugoslaviji, no potvrdio je kako su visokim lokalnim dužnosnicima SDS-a podijeljeni dokumenti poznati kao varijanta A i B. Oni su prema tužiteljstvu predstavljali plan za razdvajanje srpskog od bošnjačkog i hrvatskog naroda, odnosno etničko čišćenje za koje je Karadžić optužen po zapovjednoj odgovornosti kao predsjednik SDS-a, a kasnije i Republike Srpske.
Ima u sebi razradu nekih teza kako se ponašati u kriznim situacijama i ima je varijantu A za opštine gdje su većinsko srpsko stanovništvo i varijantu B gdje su Srbi bili umanjeni.
Prema tužiteljstvu, kao i nekim dosadašnjim svjedocima optužbe, samo par dana od izdavanja spornih uputstava počelo se s formiranjem srpskih kriznih štabova. Prvi je stvoren upravo u Zvorniku gdje je došlo do izdvajanja bosanskih Srba iz organa vlasti, osnivanja srpske općine te formiranja paravojnih jedinica poput zloglasnih žutih osa, čiji su brojni pripadnici u poratnim godinama procesuirani za ratne i ostale zločine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Početak suđenja u slučaju Zija Turković i još 9 osoba odložen je za 6. septembar zbog odsustva advokata jednog od optuženih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Turkovića i još 9 osoba za 5 monstruoznih ubistava, pokušaj ubistva 3 osobe, šverc droge, iznude i pljačku 2,5 miliona maraka iz kargo centra aerodroma Sarajevo. Turković je 21. jula sudu Bosne i Hercegovine priznao krivicu za pokušaj ubistva Nasera Keljemendija, ali odbacio ostale optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snažna paljba iz automatskog oružja čula se danas širom opkoljenog sirijskog grada Latakija. Broj mrtvih u napadu vladinih snaga koji je ušao u četvrti dan dosegao je i 35 prema riječima stanovnika i aktivista. Sirija je naišla na oštru arapsku i međunarodnu osudu nakon što je sirijska mornarica artiljerijom s borbenih brodova gađala luku Latakija prisiljavajući na hiljade Palestinaca da bježe iz izbjegličkog kampa. Lider palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Abel-Rabo Reutersu je u Ramali rekao:
granatiranje se vrši korištenjem raketnih brodova i tenkova koji pucaju na kuće i na ljude koji nemaju gdje da bježe i nemaju se gdje skloniti od ovih akcija. To je zločin protiv čovječnosti i mi dijelimo iste ciljeve i aspiracije sa sirijskim narodom u njihovoj borbi za slobodu i dostojanstvo.
U iščekivanju rezultata sastanka njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Nicolas Sarkozy o prevazilaženju krize, evropska i svjetska tržišta uzdrmala je vijest da je privreda Njemačke, najveća u Europi, naglo usporila u drugom tromjesečju uslijed slabije potrošnje i građevinskih investicija. Sezonski prilagođen bruto domaći proizvod Njemačke u proteklom tromjesečju porastao je tek za 0,1% u odnosu na prethodni kvartar, kada je bilježio rast od revidiranih 1,3%. Oliver Rotten, analitičar iz Close Brothers Saders, za Reuters kaže:
mi smo iznenađeni slabim rastom bruto domaćeg proizvoda u Njemačkoj. Neki su investitori već i ranije bili zabrinuti zbog ekonomske situacije u svijetu, ali svi su očekivali da će Njemačka imati veoma dobru godinu. Tako da smo veoma iznenađeni zbog njemačkih brojki i onim što se vidi na tržištima.
Nakon objave podataka o njemačkoj privredi naglo su oslabile dionice na europskim berzama. Na pitanje šta očekuje od susreta Merkel-Sarkozy, Roth kaže:
ja očekujem od sastanka Sarkozija i gospođe Merkel da imamo iste rezultate kao i ranije, što nadam se znači da će čelična kancelarka Merkel ostati čvrsta u stvarima kao što su euro obveznice i da će pobijediti očekivanja drugih.
Francuske sudije zvanično su danas otvorile istragu o direktorki Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde zbog moguće zloupotrebe službenog položaja, jer je dok je bila na funkciji ministra financija odobrila isplatu velike sume prijatelju predsjednika Nicolas Sarkozija. Očekuje se da će istražna komisija koju čine troje sudije iz Suda pravde Republike, specijalnog tribunala koji može da sudi ministrima, uskoro pozvati Lagarde da svjedoči, ali nikakav datum još nije utvrđen. U sukobima u sjeveroistočno od prijestolnice Jemena Sanme između stanovnika lokalnih plemena i pripadnika vojske ubijena su 23 pripadnika lokalnih plemena, a predsjednik Jemena Ali Abdullah Salek rekao je danas da će se uskoro vratiti u domovinu i ponovio poziv za održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Mahmud Abbas dobio podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine za razloge za podnošenje zahtjeva Ujedinjenim nacijama za priznanje Palestine. Ivica Dačić poručio da Srbija ne trguje Kosovo. Đelić najavio pregovore Beograda i Prištine 2. septembra. Kosovo priznale još dvije države. Sirijske snage ne obustavljaju napade na Latakiju, 35 žrtava. Zbog slabog rasta njemačke privrede, pad evropskih berzi u iščekivanju ishoda pregovora Merkel-Sarkozy.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Patriotska liga Sarajevskog kantona zatražila je od Sabora Islamske zajednice BiH da aktualnog Rejsa Mustafu Ceriće imenuje za doživotnog vrhovnog poglavara Islamske zajednice. Inicijativa je naišla na različite komentare, od utemeljenosti zahtjeva u šerijatu do pokušaja destrukcije institucionalne uređenosti Islamske zajednice. No, u cijeloj priči najmanje se govori o liku i dijelu samog aktualnog Rejsa. Evo priče Tina Jelinizdar.
Predsjednik Patriotske lige kantona Sarajevo Kadrija Škrijelj kaže kako je dr. Mustafa Efendija Cerić svojim djelovanjem u ratnim i poratnim godinama zaslužio doživotni mandat na poziciji Rejsa. Osim povlaštenih penzija koje za mirnodopsko djelovanje trebaju dobiti i Rejs i kardinal vrhbosanski Vinko Puljić, ova boračka organizacija zatražit će i formiranje jedinstvene islamske zajednice Europe sa sjedištem u Sarajevu, a koji bi trebao predstavljati upravo Rejs Cerić.
Mi kažemo za to što čovjek nikada pričutao sve ono što je trebalo da se oglasi naši političari, sve ono što su trebali i vjerski poglavari, sve što je trebao neko drugi, to je on uradio. A u tom smislu smatramo da je započeo i da nek završi svoje.
Ključni autoriteti u Bosni i Hercegovini po pitanju tumačenja šerijata i organizacije Islamske zajednice odbili su još 2008. godine prijedlog za uvođenje doživotnog mandata Rejsu Ceriću, podsjeća kolumnista Oslobođenja Esad Hečimović. Tada je prijedlog stigao iz nevladine organizacije AKOS, bliske islamskim vjerskim krugovima. Novom inicijativom Hečimović nije iznenađen.
Sada se javlja Patriotska liga kao jedna od organizacija koja pripada takozvanim ratnim kategorijama stanovništva i to također nije iznenađenje, jer u ovom drugom mandatu Rejsa Cerića on upravo nastoji da, kako je on sam to opisao, nacionalizira, odnosno bošnjakizira Bošnjake. Riječ je o jednom stavu da je za muslimane važnije pitanje ličnosti nego pitanje institucija. U ozbiljnim krugovima akademika islamskih nauka je već godinama jasno da takva ideja nema nikakvog uporišta osim u onim starim bolševičko-orientalnim načinima razmišljanja.
Da unutar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine već postoje određene rasprave o poziciji i dužini mandata Rejsul Uleme, potvrdio je za naš radio Safet Softić, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nije isključio mogućnost da bi već u septembru, nakon mjeseca Ramazana, mogla biti otvorena rasprava o Ustavu Islamske zajednice. Njegov stav od ranije je poznat. To bi bio korak unazad.
Dužina mandata Rejsa ne treba da bude doživotna i mislim da to treba ograničiti mandatom, ali svrsishodnije je bilo da to bude jedan mandat koji možda bio malo duži od postojećeg i to je možda neko rješenje koje ja smatram prikladnim. Po postojećem stanju stvari, Rejs uvaženi Mustafa Efendija Cerić ne može biti ponovo kandidat za Rejs Ulemu zato što je obnašao dva mandata po 7 godina i po Ustavu je jedna osoba u mogućnosti da ima dva mandata.
Zedhema Bičakčića, potpredsjednika Sabora Islamske zajednice, riječ je o pitanju koje ipak treba raspraviti, budući da doživotni mandat ima utemeljenje, kako kaže, u šerijatu.
nema nikakvih tu zapreka, čak je praksa šerijatska bila da prva četvorca halifa koji su birani demokratski način na tadašnjim skupštinama bili su doživotno. Ima i onih koji podržavaju, ima i onih koji to ne podržavaju. Vidjet ćemo u jednoj, da kažem, normalnoj raspravi gdje će u konačnosti Sabor oko toga odlučivati ako takve ideje uđu u proceduru, kako će se stvari odvijati.
U Osmanskoj državi na čiju se organizaciju islamske institucije naslanjaju bosanski muslimani, mandate ključnih funkcionera, kadija, muftija i samog šejhul islama kao vjerskog poglavara bili su vremenski ograničeni ili su trajali do premještaja nositelja takvih funkcija voljom državne vlasti. Hilmo Neymarlija, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, upozorava da se islamska zajednica tek 90-ih izborila za princip izbornosti, zbog čega bi uvođenje doživotnog mandata značilo destrukciju osnovnog načela uređenosti islamske zajednice.
I meni je žao što ni aktualni ni predodni predsjednik Sabora islamske zajednice to ne vide u ovim svojim reagiranjem. Da bi to bilo, mislim, strašno retrogradno i da bi to vraćalo cijelu organizaciju islamske zajednice skroz unazad. Jer islamska zajednica nije crkva, odgovorne ličnosti u islamskoj zajednici nisu posvećenici, oni, njihov autoritet je, tako kažem, osobnog karaktera, nego institucionalnog karaktera. Oni samim tim podliježu provjeri i odgovornosti i ograničenom trajanju vršenja dužnosti.
Profesor Hilmo Neymarlija dodaje.
Moguće je raznorazni interesi da se uz to vežu, međutim generalno ovo je jedna vrlo neozbiljna priča koja objektivno narušava integritet islamske zajednice i njezinih organa.
Drugi mandat Raisa Cerića ističe sa 2012. godinom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Da, nakon što su crnogorski premijer Igor Lukšić i lideri opozicije postigli načelan politički dogovor oko uvođenja nastave na srpskom jeziku u škole i dobijanju državljanstva za dio stanovništva, malo je kome jasno kako će sve to biti provedeno u djelo. Postoje različita tumačenja postignutog dogovora i određeni nivo konfuzije oko primjene dogovorenog, a dio političke javnosti želi i dodatna pojašnjenja, priredio Srđan Janković.
U javnosti su se pojavile različite interpretacije dogovora postignutog između premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o vraćanju srpskog jezika u obrazovni sistem. Prema jednom tumačenju, crnogorski jezik će biti obavezan za sve učenike, a srpski jezik fakultativan. Prema drugom tumačenju, i srpski i crnogorski jezik bit će obavezni predmeti u školama, a učit će se ili iz jedne knjige ili čak različitih udžbenika. Jedan od pregovarača, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, je zatečen različitim tumačenjima postignutog političkog dogovora i on podsjeća da je zahtjev opozicije bio potpuna ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika u nastavnom programu.
Vidim da sada postoje različita tumačenja onoga što je zapisano u tom sporazumu. Danas imamo glavni odbor u 17 sati i prosto ćemo tražiti od vlade Crne Gore da vidimo da li mi na isti način tumačimo tačku 4. Tačke 4. Predviđeno je obavezno učenje i srpskog i crnogorskog jezika za sve građane Crne Gore. Sada primjećujemo u štampi i u medijima da se to različito tumači, pa mislim da će nam to biti potrebno još jedno pojašnjenje.
Podsjetimo, učesnici dijaloga o spornim pitanjima su se saglasili što je navedeno u tački 3 da će se nastava izvoditi na crnogorskom jeziku koji je u Ustavu označen kao službeni jezik, koji je u službenoj upotrebi. Zatim u tački 4 se kaže da će nadležno ministarstvo predvidjeti izvođenje nastave na srpskom jeziku i ijekavskog izgovora kao i nastavu iz obaveznog predmeta srpskog jezika pored crnogorskog. Andrija Mandić, pozivajući se upravo na tačku 4, odbacuje mogućnost da srpski jezik bude dio fakultativne nastave, već obavezan predmet.
Fakultativno učenje je bilo ono što je omogućeno i ranijim zakonom koji je od strane crnogorske opozicije i najvećeg broja građana Crne Gore proglašen kao diskriminatorski zakon. Dakle, svi ljudi u Crnoj Gori prije popisa znali su da postoji jedan diskriminatorski zakon koji najbrojnijoj jezičkoj zajednici preporučuje da svoj materni jezik uči fakultativno.
Odgovor na pitanje kako će ovaj dogovor biti sproveden u praksi s obzirom da nastava počinje za 15 dana nismo mogli da dobijemo u Ministarstvu prosvjete. Kako nam je rečeno, ministarstvo se neće oglašavati dok ne sprovede izmjene zakona. Na različita tumačenja političkog dogovora i određene konfuzije u vezi sprovođenja tog dogovora reagovao je za naš radio Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Ono što je istina jučerašnjeg sastanka i dogovore da je crnogorski jezik priznat, da je srpski jezik ijekavski vraćen u crnogorsko tkivo, bilo da je u pitanju obrazovanje, bilo da je u pitanju komunikacija, službena upotreba i svega ostalo. Treća stvar, da ono i jedan i drugi pripadaju istoj lingvističkoj osnovi i grupi. Sledeće, da nećemo djecu dijeliti na Srbi i Crnogorce.
Ono što je Lukšić u ponedjeljak prezentovao kao rješenje pitanja jezika, na kome će u crnogorskim školama od 1. septembra nastava biti izvođena, sudeći po izjavama naših sagovornika, više političko nego praktično rješenje. Tako misli i profesorka savremenog crnogorskog i savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Zorica Radulović.
Praksi će to biti jako teško organizovati, bit će apsurdna situacija, praktično će se zaista predmeta izučavati sa malim i najznatim razlikama. Ne znam u kom smislu, na koji način će to moći da se provede i izvede.
Problemi u primjeni onoga što su dogovorili političari bit će brojni, ocjenjuje i profesorka književnosti iz Budve Božena Jelušić.
Počevši od terminologije, počevši od udžbenika koji su već štampani i koje neće svi prihvatiti, jel da? Počevši od toga da su tek sada u izradi, čini mi se, nekakvi ažurirani nastavni planovi. Dakle, tehničkih pitanja će biti jako mnogo i moguće je, razumije se, da se doziraju, da kažem, sukobi, problemi, tenzije i među djecom i među roditeljima, i to je ono što je loše. Ovo je načelni dogovor da se to neće činiti, i da će ministarstvo prosvjete iznaći sve mogućnosti da do toga ne dođe. Ali to ne znači da će to biti moguće.
Negativno su reagovale još neke prosrpske organizacije, među njima predstavnici Srpskog nacionalnog savjeta. Slušamo Raja Vojinovića.
Ako je međutim tačno ono što tvrde mediji, da je po tom sporazumu crnogorski obavezan za sve, a srpski za one koji to žele, to znači da srpski jezik ima status fakultativnog jezika u nastavi i to je onda neprihvatljivo. U toj varijanti opozicija nije ništa drugo do istureno odeljenje Demokratske partije socijalista i ona izvršila potpunu izdaju srpskih nacionalnih interesa.
Upliv političkog i ideološkog na učenike guši koncept građanskog u ime nacionalnog, upozorila je Božena Jelušić.
Dobila se jedna trajna bomba koja će se smjerom, će se njen fitilj paliti i gasiti. Dakle, tradicionalno od 91. na ovamo proizveli smo jedan konflikt koji ima potencijal da proizvodi sukobe, da proizvodi probleme, da ljudima prosto ne da da se okrenu egzistencijalnim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije suspendirala je stadion Partizana zbog ponašanja navijača na subotnjoj utakmici u Beogradu protiv nogometaša Novog Pazara. Predstavnici gostujućeg kluba tvrde da su vrijeđani na nacionalnoj osnovi i da su se sa beogradskih tribuina čule ratno-huškačke parole. Nebojša Grabež istraživao je zbog čega se ovakvi incidenti prepuštaju samo nogometnim organima bez odgovarajuće reakcije pravosudnih institucija.
Nacionalističko divljanje na fudbalskim stadionima, koje je bilo svojevrsna uvertira u ratna dešavanja na Balkanu krajem 80-ih, pa tipična ratna ikonografija tokom 90-ih, u ogromnoj meri se preselilo i u 2000-te. Ispoljavanjem privrženosti svom klubu uz snažno izraženu naznaku nacionalne pripadnosti, navijači iskazuju najveći stepen agresivnosti prema ekipama iz drugih nacionalnih sredina, često ne birajući retorička sredstva koja na najbrutalniji način vređaju najbolnija osjećanja onih drugih. Posljednji takav primjer viđen je na utakmici Partizan Novi Pazar, na kojoj je na račun gostiju, pored ostalih, izvikivana i parola "Nož, žica, Srebrenica". Ministar policije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kaže za naš program da je bio na ovoj utakmici, ali da nije čuo pomenutu parolu.
Parola je bilo i sa jedne i sa druge strane, pošto sam ja bio na utakmici, onda mogu da to kažem, ali nije bilo incidenata. Znači, bilo je verbalnih incidenata, ali nije bilo fizičkog kontakta ili bilo kakvih elemenata nasilja. Ja nisam čuo da je spominjena, možda se nije dovoljno čulo, ali mislim da Srebrenica nije spominjena tokom utakmice.
Ljudi iz fudbalskog kluba Novi Pazar, kao i disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije, imaju međutim drugačija saznanja. Slobodan Pajović.
Disciplinska komisija dobila je izveštaj specijalnog kontrolora za bezbednost Fudbalskog saveza Srbije, gde je navedeno decidno nesportsko ponašanje navijača Partizana na nacionalnoj osnovi i ja sada ne bih mogao da vam to citiram. Ukoliko se dokaže da je takvo činjenično stanje, to će biti u odluci i to je bio neposredan povod za suspenziju stadiona.
Da li je u pitanju citat nož žica Srebrenica?
Pa između ostalog i to se pominje.
Nasilje koje se izražava na fudbalskim utakmicama i na drugim sportskim manifestacijama veoma je blisko povezano sa drugim vidovima nasilja i netrpeljivosti na nacionalnoj osnovi kao i prema drugim manjinama, kaže Milan Antonijević iz Jukoma, naglašavajući da reakcija države mora biti adekvatna.
Ukoliko već imamo zakone koji su namenjeni tome da suzbiju nasilje na fudbalskim utakmicama, kao i izvikivanje ovakvih parola koje su sve samo ne sportske i koje dovode do toga da u Srbiji nasilje jeste u porastu, onda odgovor države mora biti adekvatan i veoma, veoma brz. Ukoliko ovakvog odgovora nema, to je prilično jasna poruka da država ili ne želi da koristi mehanizme koji joj stoje na raspolaganju ili da u ovom trenutku procenjuje da nije politički oportuno da se ovakvim stvarima bave, to je prilično poražavajuće za Srbiju.
Što se tiče policije, ona će prema obećanjima ministra Dačića učiniti sve da spreči eventualne nerede i nasilje. U narednim mjesecima biće praćene utakmice Novog Pazara, jer je, kako kaže Dačić, potpuno logično da neke ekstremističke grupe mogu te situacije da iskoriste za razne parole.
Gledao sam sastav Novog Pazara, dve trećine su Srbi koji igri tamo. A opet sa druge strane imate situaciju da sad ispada da je reč o nekom međunacionalnim sukobima, odnosima i tako dalje. Ja sam se izljubio sa svim članovima uprave pošto ih poznajem Novog Pazara. Ja nisam tamo išao kao navijač. Kao ministar unutrašnjih poslova moram da navijam za sve. Trudim se da budem u funkciji podrške sportu i ono što je još važnije, očuvanju javnog reda i mira, znači da ne bude nekih elemenata nasilja, incidenata, žrtava, ne daj Bože i tako dalje.
Postavlja se međutim pitanje zbog čega su dešavanja na subotnjoj utakmici u Beogradu prepuštena samo ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije i zbog čega izostaje reakcija nadležnih državnih institucija. Milan Antonijević.
U ovom predizbornom periodu, bez obzira što je ostalo već možda i pola godine do izbora, političari će veoma dobro kalkulisati na koji način će upućivati poruke koje se suprotstavljaju nasilnicima i onima koji na tom nekom nacionalnom nivou žele da šalju ove poruke. Znači, nacionalizam kao takav i poruke koje čujemo na fudbalskim utakmicama su nešto protiv čega se mogu boriti organizacije za zaštitu ljudskih prava, međutim političari su se veoma retko upuštali u ovu arenu, da li zbog birača, da li zbog osjetljivosti samog pitanja ili zbog nemogućnosti da na adekvatan način odgovore, ja stvarno još uvijek nemam odgovor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da će pred lice pravde u septembru stati zločinačka organizacija koja je na čelu bio Zijad Turković, glasnogovornik tužiloštva BiH Boris Grubešić.
Među najteže segmente istrage svakako spadaju u potrage za tijelima ukupno 5 ubijenih žrtava koja su bila sakrivena na 3 nepristupačne tajne lokacije za kojima se tragalo dugo dok su pronađena i trebalo je dosta vremena dok se prikupe svi dokazi i prikupe izjave svjedoka i dok se sklopi mozaik o tome što se doista desilo. Da smo na pravom putu, to pokazuju sporazumna priznanja optuženih u ovom predmetu, dakle već nekoliko optuženih je sporazumno priznalo krivnju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Povjerenje u eurozonu mora biti obnovljeno. Države članice moraju se ponašati odgovornije, poručila je Angela Merkel nakon sastanka sa Nicolasom Sarkozijem u Parizu, odakle su najavili zajedničku borbu protiv krize. Zbog slabog rasta njemačke privrede, evropske berze danas bilježe pad. Mahmud Abbas dobio podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine za razloge za podnošenje zahtjeva Ujedinjenim nacijama za priznanje Palestine. Dačić kaže da Srbija ne trguje Kosovom. Đelić najavio pregovore Beograd-Priština za 2. septembar. Kosovo priznale još 2 države.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz biljano ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da se nastavlja političko raslojavanje Hrvata u BiH. Predsjednik Napretka Franjo Topić.
Naravno, trebalo bi ujediniti interese i Hercegovine i Srednje Bosne i Posavine i Banja Luke. Dakle, a to za sada ne vidi se da ima u tome neki veliki ideja i projekata.
Za hapšenje jednog od vođa kriminala u BiH Zijada Turkovića presudni su bili pripadnici njegovog kriminalnog klana.
Po mom sudu, oni su počeli svjedočiti u onom trenutku kad su se počeli baviti svoj život i mislim da je Turković ključnu grešku napravio time što je počeo vidjeti svoje lice. Nikad se ne bi saznalo šta su radili, nisu ove članove odlučili da progovore.
Zašto u Beogradu ponavljaju da ne mogu prihvatiti carinski pečat Kosova? Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mene zaista interesuje kako državni funkcioneri planiraju da se izvuku iz ovoga i da nam objasne zašto su već nekoliko mjeseci kategorički tvrdili da na tom pečatu piše Republika Kosovo, da se sad to ispostavlja kao potpuna laž.
Uoči nove parade ponosa u Beogradu ponovno glavna tema sigurnost. Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da razumije ministra policije koji kaže da bez političkog konsenzusa oko podrške Prajdu svoje ljude neće slati na ulice.
Problemi će biti isti sa time što niko drugi nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promjeni svesti o smislu i značenju parade ponosa.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stara uzrečica. Dva Hrvata, tri stranke izgleda ima svoga temelja u Bosni i Hercegovini. Naime, istodobno s najavama da će se u Bosni i Hercegovini formirati još jedan, treći HDZ, stigle su tvrdnje da u Hrvatskoj stranci prava, koja je dio koalicijske vlasti u federaciji, stvari ne funkcioniraju najbolje. Analitičari kažu da dodatno raslojavanje unutar stranaka sa hrvatskim predznakom nije dobro za politički proces u cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno za položaj Hrvata. Priču ima Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini bi uskoro mogla biti osnovana još jedna hrvatska stranka, treći HDZ, čije će sjedište biti u Ljubuškom, objavili su mediji. No još uvijek niko nije potvrdio ovu informaciju. Ovakve najave otvorile su još jedno pitanje raslojavanja unutar hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Od Kreševske deklaracije nije bilo ozbiljnijeg pokušaja da se zajednički kanališu političke težnje Hrvata. Njom je prvi put zajednički iskazan interes svih lidera hrvatskih političkih stranaka i težnja da se mijenja Ustav Bosne i Hercegovine. Koliko su interesi stranaka sa hrvatskim predznakom različiti, možda najbolje govori činjenica da su i ovu deklaraciju različito tumačili. Stoga ne čudi što su vrlo brzo odustali od nje i svako se okrenuo svojim političkim ciljevima. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Rješenje je bilo da se pokuša doći do neke zajedničke platforme. Hrvatske stranke su imale Kreševsku deklaraciju, međutim od toga je malo šta ostalo. Inače je bilo pokušaja da se nađe neka zajednička platforma sa glavnim strankama, normalno one imaju legitimitet i one predstavljaju narod, to je zakon demokracije, a da se onda bile su uključene i crkva i kulturna društva i tako je i Napredak. Međutim, to nikada nije se uspjelo doći do nekakvih temeljnih principa. Dakle, i za Hrvatske i naravno i za Bosnu i Hercegovinu čitav. Ja ne može se samo govoriti o hrvatskom narodu, jer bez ostalih.
Dodatno raslojavanje političke scene Hrvata u Bosni i Hercegovini je štetno, smatraju analitičari, kako za same Hrvate, tako i za cjelokupan politički proces u zemlji. Profesor iz Mostara Zoran Tomić.
S obzirom na stanje i poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini, bilo kako daljne raslojavanje unutar hrvatskog biračkog tijela, odnosno hrvatskog korpusa u BiH, je iznimno štetno, ne samo za Hrvate, nego i za politički proces u Bosni i Hercegovini. Stabilnost tog političkog procesa i svi koji igraju na tu kartu, igraju ne samo na destabilizaciju hrvatskog biračkog tijela Hrvata u BiH, nego ne misle sigurno dobro ni euroatlantskim procesima Bosne i Hercegovine u cijelosti.
Mediji pišu i da je profesor Tomić jedan od ljudi koji će mjesto naći u trećem HDZ-u. On na to odgovara.
Mislim, možda bi čak mogao reći tvrdim, analizirajući odakle dolaze takve inicijative, da od toga nema ništa, da je to neozbiljna još jedna priča, još jedna najava. Što se tiče mene, ne mogu me dovesti u nikakav kontekst, ne ulazim nikakav treći HDZ, ja sam sveučilišni profesor, uglavnom politički neovisan, ovisan onoliko koliko ja želim podržati određene političke opcije i budite sigurni da se radi o čistim spekulacijama. Ja bih rekao još jedan pokušaj trovanja političke scene u BiH.
Uporedo sa špekulacijama da se sprema formiranje trećeg HDZ-a, stigla je i najava o raskolu unutar Hrvatske stranke Prava, koja zajedno sa Socijaldemokratskom partijom, Strankom demokratske akcije i Narodnom strankom Radom za boljitak čini vlast u federaciji. Potpredsjednik ove stranke Josip Perić kaže da je najveći problem nestatutarno djelovanje predsjednika Zvonka Jurišića.
Situacija u kojoj smo dovedeni je takva da je krajnje vrijeme da se povuče jedan radikalan potez da bi se spriječilo dalje urušavanje stranke, a posebno da bi se spriječila rasprodaja nacionalnog interesa. I kada se sve to sagleda s obzirom i na ovo da se apsolutno ne zna šta je gospodin Jurišić dogovorio sa svojim partnerima u vlasti, znači ja kao dopredsjednik to ne znam, mislim da je krajnje vrijeme da se jednom razobliči. Ako će on tako vodi stranku kao da je njegova privatna imovina, nek nastavi, ali bez mene, odnosno bez nas.
Jurišić sa druge strane kaže da će sve biti jasnije nakon sabora stranke koji bi trebao biti održan na jesen.
Ako imamo neuspjeh, onda se traži ostavka predsjednika, ja mislim da HSP nije imao neuspjeh. Za taj budući neki sabor koji će biti na jesen, to je idealna prilika i šansa da gospodin Perić se kandidira za predsjednika HSP-a i da jednostavno izvaga svoju snagu i utjecaj unutar HSP-a.
Analitičari smatraju da su osnovni problemi zbog kojih političke stranke sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini ne mogu da se dogovore lični interesi, prije svega čelnika stranaka u Hercegovini. Sve to utiče na položaj Hrvata u cijeloj Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Politika je prije svega interes, ali interes ne treba biti jedini ili stranački ili osobni, jedini i isključivi princip, tu je problem. Da se nađe balans između osobnog interesa i zajedničkog, dakle u ovom slučaju ne znam hrvatskog rada, da naravno kažem i Bosne i Hercegovine i tako dalje. Nažalost, mnogi tu nemaju jasnu viziju i jasno određenje na to i naravno da se onda prevladavaju samo interesi. Teta je, ali dobro, to je za jednu dužu raspravu, dakle da su samo čelnici iz Hercegovine. Naprosto ljudi nisu u stanju, ovo se može nekog krivo tumačiti, nisu u stanju dalje vidjeti, znate. Naravno, trebalo bi ujediniti interese i Hercegovine i Srednje Bosne i Posavine i Banja Luke, dakle, a to za sada ne vidi se da ima u tome neki veliki ideja i projekata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kada predstavnici Beograda i Prištine budu sjeli za stol u Briselu u septembru, jedno od prvih pitanja bit će carinski pečat, oko kojega su se i razišli u julu. U međuvremenu je u srpskoj javnosti nastala konfuzija što je zapravo sporno sa tim pečatom i zbog čega srpske vlasti kao glavni argument potežu da ne mogu prihvatiti pečat na kome navodno piše Republika Kosovo carina, kada iz Prištine stiže objašnjenje da na njemu piše samo carina Kosova. Zašto je srpskoj politici potrebna takva priča? Odgovore nudi Ljudmila Cvetković.
Srbija će dati svoj maksimum kako bi bio postignut kompromis oko carinskih pečata, ali neće preći crvene linije, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Imamo razne predloge, ali ono što je sigurno, to je da Beograd ne može da prihvati pečat na kome piše Republika Kosovo carina, kao ni bilo šta drugo što ima simbole državnosti, naglasio je prvi čovjek pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Zašto Beograd ponavlja da ne može da prihvati nešto što prema zvaničnim izjavama iz Prištine i ne postoji, jer na pečatu tvrde piše carina Kosova? Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je mnogo važnije od čega Beograd odustaje prihvatajući promenu.
Da li mi možemo odustati od rezolucije 1244 i onoga što je u međunarodnom pravu naša jedina brana nezavisnom Kosovu, sem srpskog ustava, razumete? Bitno je da vidimo šta će biti zamena za naziv UNMIK. Kosovo može biti definisano samo po rezoluciji 1244, a ne nikako Kosovo, carina ili nezavisno Kosovo i šta ti ja znam. Republika Kosovo piše danas, ali je to nešto što su Albanci ponudili kao opciju da isključe Republiku iz naziva kao ustupak koji bi mi mogli da prihvatimo. Međutim, mislim da to ne bi bio baš korektan ustupak, to ne bi nikako impliciralo, mislim, status Kosova. Ako stoji Kosovo po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, ispod toga carine, to po mom mišljenju bi moglo biti prihvatljivo.
Počelo je od carinskog pečata, dovelo do pitanja severa Kosova, gde je danima vladala kriza nakon pokušaja kosovskog premijera da preuzme granične prelaze, a koja je kulminirala kada su srpski ekstremisti zapalili prelaz Jarinje. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je u Briselu u dijalogu dogovorena kompromisna varijanta pečata na kome piše carina Kosova između predloga Beograda UNMIK Kosovo i druge varijante carina Republike Kosova. Komplikacije oko kompromisne varijante prema Janjićevom saznanju nastale su unutar vladajuće koalicije u Beogradu.
Pregovarački tim nije dobio podršku za to. Beograd mora konačno da pravi šire konsultacije nego što je kabinet predsjednika Tadića i njegovi savjetnici. Tako da sad nastavak, ja se bojim da će on više iskomplikovati nego olakšati proces. Tako da je Beograd sad, kako se to kaže, pucao sebi u noge. Jedan predlog oko koga se složio, povuko, onda je nateran serijom neprijatnih događaja da na njega pristane i što je najgore za Beograd. Iza toga se otvorilo neočekivano pitanje severa Kosova.
Kako će vlada Srbije izaći iz ovoga, biće poznato početkom septembra kada će obelodaniti svoj predlog. Beogradski mediji pominju kao rešenje dvojne pečate, jedan sa obeležjem međunarodne misije, drugi sa oznakom carina Kosova. Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava pritom upozorava.
Ja moram da priznam da je epilog ove cele priče oko pečata zapravo da Srbija na kraju gubi recimo dnevno 1 milion evra u izvozu na Kosovo. Epilog je da su 3 granična prelaza na severu Kosova pretvoreni u vojne zone KFOR-a, ali meni od svega ovoga najviše nije jasno zaista koji bi mogli biti razlozi za ovako ponašanje naše države i mene zaista interesuje kako državni funkcioneri planiraju da se izvuku iz ovoga i kako planiraju da nam objasne zašto su već nekoliko mjeseci kategorički tvrdili da na tom pečatu piše Republika Kosovo, da se sad to ispostavlja kao potpuna laž.
Dušan Janjić kaže da su sve izjave domaćih političara, čak i one davane u najvećoj krizi na barikadama, namenjene prvenstveno domaćoj javnosti i odbrani stranačkog i ličnog rejtinga predsjednika Tadića.
Dakle, moram da kažem da smo sada suočili s jednom vrstom šizofrenije. U konkretnom dijalogu pregovarači se ponašaju vrlo korektno, vrlo stručno. To se odnosi na Borka Stefanovića. On je čak napravio jedan iskorak koji je bio nepojmljiv za analitičare u zadnjih 10 godina. To je direktan kontakt i odlazak u Prištinu, razgovore sa vlastima Kosova u Prištini. Sigurno to ne bi mogao da uradi da nije imao za sebe i predsjednika Tadića. Međutim, ovom drugom licu, te borbe za unutrašnji politički rejting i ta neka vrsta nekonsolidovanog odnosa strateškog partnerstva sa Rusijom, odnosno sa drugim zemljama, je dovela Beograd do ove mimikrije i ove šizofrenije.
U međuvremenu, potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić opominje da su pronalaženje rješenja za carinske pečate i za prisustvo kosovskih predstavnika na regionalnim forumima uslov da bi Srbija dobila status kandidata za članstvo i počela pregovore sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o temi koja je posljednjih dana ponovno potresla svijet. Kriza i kako je prevladati. Globalni oporavak zahtjeva političku hrabrost, poručuju u apelu svjetskim liderima ministri financija Kanade, Južne Afrike, Velike Britanije, Singapura i Australije. priredio Predrag Tomović.
Najveće prepreke na putu oporavka su političke, a ne ekonomske, tako da je potrebno političko vođstvo i hrabrost. Poruka je vladinih finansijskih zvaničnika Velike Britanije, Kanade, Južne Afrike, Singapura i Australije. Upozoravaju da više kratkoročnih popravki bez ozbiljnih srednjoročnih planova i obaveza samo će nastaviti da slabi povjerenje u budućnost. Stoga novi globalni odgovor treba podršku za održivi oporavak. Eurozona posebno mora da preduzme odlučne korake kako bi vratila povjerenje na tržišta. Bankarski sistem mora da ojača i finansijska regulacija mora da se koordiniše na globalnom nivou. Konsolidaciju moraju da prate ciljane i fiskalno održive politike da podstaknu stvaranje novih radnih mjesta, plus obučavanje i privatna ulaganja u podizanje svakog ekonomskog potencijala na rast, čime bi se ispunile i težnje ljudi. Sjedinjene Američke Države igraju posebno važnu ulogu u obnovi povjerenja. Kredibilno fiskalno obavezivanje je u njihovom vlastitom interesu, kao i u interesu svijeta. To će također smanjiti šanse remećenja tranzicije dok se krećemo prema novoj globalnoj ekonomiji s vodećim privredama u nastajanju koje igraju sve veću ulogu kako u globalnoj potrošnji, tako i u tokovima štednje, smatraju pet finansijskih zvaničnika, pet država sa pet kontinenata. Eurozona je preduzela korake za rješavanje problema širenja krize putem poboljšanja uloge u institucijama evropske finansijske stabilnosti te time što Evropska centralna banka kupuje državne obveznice. Strukturne reforme za poboljšanje ekonomske učinkovitosti u razvijenim privredama moraju pratiti napredak u pregovorima o globalnoj trgovini. Vratiti javne financije nazad na održivi put centralno je pitanje, smatraju vladini finansijski zvaničnici. Niko ne bi trebalo da podcjenjuje političke teškoće kao nerazdvojive u tom zadatku, ali prvo je nužan kolektivni osjećaj za realnost. Sada treba pokazati predanost većoj fiskalnoj integraciji i upravljanju kojima bi se izbjegao moralni hazard te učvrstila fiskalna odgovornost. Zemlje s viškovima i vodeće privrede u nastajanju moraju da drže korak u zamahu strukturnih reformi koje podržavaju domaću potrošnju i globalnu potražnju. Usporavanje tih reformi u vrijeme usporavanja globalnog rasta rizik je koji bi doprinio spirali globalnog pada. Veći fokus također mora biti stavljen na afrički potencijal za poboljšanje rasta i potražnje. Najveći globalni podsticaj za sve će biti stvarni napredak u pregovorima o međunarodnoj trgovini. Političari u svim zemljama bi trebalo da pokažu liderstvo potrebno kako bi se postigli rezultati koji su u interesu svih i svakog pojedinačno. Moramo se suočiti sa izazovima vremena odlučno i obavezati se sada na temeljne srednjoročne reforme. Ulog je mnogo više od našeg kredibiliteta. Odgovorni smo za budući prosperitet miliona naših sugrađana kao i njihovu sigurnost, poručuju u pismu vladini finansijski eksperti iz Velike Britanije, Kanade, Južne Afrike, Singapura i Australije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vraćamo se u regiju, preciznije u Bosnu i Hercegovinu. Glavni pretres protiv Zijada Turkovića i još 9 osoba koji se terete za 5 monstruoznih ubojstava, pokušaju ubojstva 3 osobe, šverc droge, iznude i pljačku, više od milijun eura iz kargo centra aerodroma Sarajevo odgođen je za 6. septembar i to zbog nepojavljivanja jednog od branilaca optuženih. Slučaj Turković jedan je od pokazatelja koliko su kriminalni poslovi, pa i oni sa najmonstruoznijim posljedicama godinama tolerirani, te će trebati i godine da se njima i presudi, bilježi Dženana Halimović.
Krajnji bilans krvavih detalja vezanih uz optužnicu protiv Zijada Turkovića i još 9 optuženih za udruživanje u zločinačku organizaciju i monstruozna ubistva je 17.000 stranica dokaznog materijala koje je prikupilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Proces u kom će se dokazivati djelovanje zločinačke organizacije prema procjenama advokata prvooptuženog Turkovića, Fahrije Karkina, sude će trajati duže od 3 godine. Jedna od Karkinovih primjedbi je da zbog obima materijala nema dovoljno vremena za pripremu odbrane.
Jednako oružje mora da ima i optuženi, bez obzira zašto je optužen, a kad bude proglašen krivim, onda se može govoriti da je kriv. Do tada on mora imati isto vrijeme da se pripremi za odbranu, ko što je imalo tužilaštvo vremena da pripremi optužnicu.
Istraga i pripremanje optužnice trajali su od marta prošle godine, najprije u kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, a potom je u septembru istragu preuzelo državno. Rezultat je optužnica podignuta prije 2 mjeseca koja tereti Turkovića kao organizatora i rukovodioca grupe, te devetoricu ostalih da su između ostalog kao zločinačka organizacija ubili 5 osoba, među kojima i trudnicu Lusiju Salas-Cortez, pokušali ubiti 3 osobe iz kargo centra na Sarajevskom aerodromu 2007. ukrali 2,5 miliona konvertibilnih maraka, te trgovali drogom i oružjem, izluđivali i prali novac. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Među najteže segmente istrage svakako spadaju u potrage za tijelima ukupno 5 ubijenih žrtava koja su bila sakrivena na 3 nepristupačne tajne lokacije za kojima se tragalo dugo dok su pronađena i trebalo je dosta vremena dok se prikupe svi dokazi i prikupe izjave svjedoka i dok se sklopi mozaik o tome što se doista desilo. Da smo na pravom putu, to pokazuju sporazumna priznanja optuženih u ovom predmetu, dakle već nekoliko optuženih je sporazumno priznalo krivnju.
Ključna greška koja je okončala 5-godišnju kriminalnu aktivnost upravo je međusobna izdaja, bez koje se ne bi saznale razmjere zločina, smatra urednica magazina Dani Dženana Karup Druško.
Glavno oružje rukama tuštajstva BiH svakako su iskazi članova zločinačke organizacije Zijada Turkovića koji su detaljno opisali kako su počinili ubistva, kako su opljačkali kargo na Sarajevskom aerodromu. Kluku se počela odmotavati kad su ti članovi počeli svjedočiti protiv Turkovića. A po ovom sudu oni su počeli svjedočiti u onom trenutku kad su se počeli baviti za svoj život i mislim da je Turković ključnu grešku napravio time što je počeo bijeti svoje ljude. Nikad se ne bi saznalo šta su radili da nisu ove članovi odlučili da progovore.
Prijavom nestanka Marija Tolića, koji je bio jedan od saradnika Turkovića u vezi s trgovinom drogom, te Vernera i Darija, klupka se i počela odmatavati. Tijela ubijenih nađena su na nekoliko lokacija, prvenstveno zahvaljujući izjavama jednog od svjedoka pokajnika, člana organizacije koji je prema vlastitom priznanju u Turkovićevoj grupi radio kao čistač. Tijela Mithata Mekića i njegove trudne djevojke Lusije Salas-Cortez nađene su na Ivan Sedlu, u blizini kuće drugog svjedoka, Seada Dumanjića, koji je prihvatio nagodbu sa tužilaštvom te je za zatvorsku kaznu od 5 godina pristao razotkriti poslove grupe te likvidacije kojima je i sam prisustvovao. Tijela i Darija i Tolića nađena su na području Bjelašnice. Pri kraju istrage je pronađeno i tijelo Rajka Milovanovića i to kraj rijeke Drine u mjestu Janja na domak Bijeljine. I prije nego što je istraga tužilaštva rezultirala hapšenjima i otkrivanjem jednog od najvećih lanaca organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, slučajem Turković bavio se sedmični magazin Slobodna Bosna. Novinarka lista Suzana Mijatović podsjetila je svojevremeno kako je Turković prijetio i njenom uredniku Senadu Avdiću, te da je mnogo puta dovođen u vezu s različitim djelima, no nikada se niko nije ozbiljno bavio njime, niti je provjeravao porijeklo višemilijonske imovine. Upravo tu Mijatović vidi i način budućeg djelovanja protiv organizovanog kriminala.
Mislim da se naprosto jednom mora krenuti i reći hajmo da vidimo, mislim, imamo ljude koji nemaju nikakvo formalno zaposlenje, koji nemaju nikakav zvaničan izbor zarade, a vlasnici su više milionske imovine.
Zijad Turković dovodi se i u vezu s krijumčarenjem droge, što je optužba koju je tužilaštvo nepravedno zanemarilo, smatra Dženana Karup Druško.
Vidio sam negdje podatak da je Turković mjesečno izbacivao 150 kg heroina iz Bosne i Hercegovine. I to je prestrašno. S druge strane, činjenica je da Turković nije jedini u Bosni i Hercegovini koji radi drogu. Imamo izvještaj Interpola u kome se pominje grupa Nasera Kelmendija, koji je prema podacima Interpola vođa jedne od najvećih organizacija na Balkanu, a i pored toga nisu skupljeni dokazi da se otvori istraga u tome slučaju. Iako znam da je protiv Nasera Kelmendija bilo nekoliko pokušaja da je i prisluškivan, da je bilo i pretresa, nadam se da mi neće zamjeriti pripadnici policije i tešteljca koji se radili ispred Turkovića, ali mislim da oni ništa ne bi uspjeli otkriti da ovi nisu odlučili da progovore.
Proces će početi 6. septembra, a Turković, koji negira optužbe, priznao je tek pokušaj ubistva Nasera Kelmendija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu su počele pripreme za održavanje Parade ponosa, koja je najavljena za septembar. Vođen prošlogodišnjim iskustvom, kada je u sukobima s huliganima povrijeđeno više od 100 policajaca i demolirana srpska prijestolnica, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić poručuje da ovoga puta, bez jasne i nepodijeljene političke podrške Prajdu, svoje ljude neće slati na ulice. Iako vladajući demokrati odgovaraju da je ovo umjetno nametnuta dilema i da stoje iza organizatora Parade ponosa, pred novo okupljanje ponovno je glavni problem bezbjednosni rizik. Promoviranjem prava LGBT populacije malo se ko bavio, zabilježila Iva Martinović.
Ista meta, isto odstojanje. Godinu dana nakon nereda u Beogradu, kada je pod opsadnim stanjem okruženo sa po dva obruča policijskih kordona, oko 1000 učesnika Prajda za oko 20 minuta prošetalo kroz tri ulice, atmosfera se nije puno promenila. Osim što je za razliku od prošle godine, kada je slao oštro upozorenje da neće dozvoliti nerede, ministar policije ovoga puta odlučan.
MUP neće organizovati bezbeđenje gej parade dok se ne izjasne Skupština grada Beograda, odnosno gradonačelnik, vlada Srbije, predsjednik Republike. Šta treba 5000 policajaca da krvari ovdje na ulici, a drugi poslije da daju izjave da nije trebalo organizovati gej paradu, odnosno kako se zove paradu ponos. Ne pada mi na pamet da šaljemo svoje, da šaljemo policajce da budu glineni golubovi. Prema tome, ljudima iz gej udruženja nek se obrate koaliciji za Evropsku Srbiju.
Ovo je veštački nametnuta dilema, odgovaraju vladajuće demokrate. Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bismo se, nakon što smo prošle godine stali iza učesnika parade, sada ponašali drugačije, kaže nam portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
Ne znam da je u ovom trenutku uopšte dilema. Srbija je taj prvi korak učinila. Ja mislim da sada to spada ne u domen političke volje, nego tehničke organizacije, jer je politička volja jednom iskazana i niko iza te političke volje, te političke volje umeđu vremenu nije odustao. Te u tom smislu, dakle, mislim da takve vrste dilema u Srbiji više nema.
Da skup predstavnika LGBT populacije za Srbiju i nije baš stvar prakse, ukazao je Trivankin partijski kolega i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, kritikujući Evropsku uniju, koja, kako je naveo, od vlasti traži da podrži paradu ponosa, iako se takve manifestacije ne održavaju u mnogim zemljama Unije. Podsjećamo, mnogi su u Srbiji upravo parolom "Šta ćemo, moramo, traži Evropa" objašnjavali održavanje prošlogodišnjeg Prajda i mogu se svrstati u one tolerantnije kada se porede sa onima koji gej populaciju i danas nazivaju bolesnom. Zbog toga Ivica Dačić postavlja logično pitanje.
Mi čitamo u novinama da sad postoje različiti stavovi političkih nekih predstavnika o tome treba li to ili ne treba. Pa čekaj, će sad ovdje načelnik policijske uprave neki da odlučuje da li je to ljudsko pravo ili nije ljudsko pravo. Ko će poslije ide da objašnjava tim policajcima sa polomljenim rukama, nogama koji su obavljali svoj posao?
Već viđenih tema i dilema možda ne bi bilo da su se od prošle godine do danas ovom pitanju posvetili oni kojima je to u opisu posla i da je odnos vlasti prema problemima LGBT populacije bio drugačiji. Zato profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić primećuje.
Koliko god mnogima može da smeta što i Đilas i Dačić se javno oglašavaju, ja moram priznati da za njih dvojicu ovog puta imam razumevanja. Jer problemi će biti isti i oni moraju da ih rešavaju, jedan sa gledišta bezbednosti, drugi sa gledišta onoga što će se u gradu desiti. Dakle, oni objektivno imaju problem sa time što niko drugi, uključivni njih dvojicu, nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promjeni svesti o smislu i značenju Parade ponosa.
Uprkos svemu, organizatori Prajda su optimisti i veruju da će biti drugačiji od onog prošlogodišnjeg. Najavljujući okupljanje za septembar, Goran Miletić iz organizacionog odbora ipak ne otkriva tačan datum i mesto održavanja.
U narednom periodu je sastanak sa gradonačelnikom Đilasom gdje će biti svi detalji dogovoreni i naprosto vidjet ćemo u tom trenutku kakav će biti njegov stav. Smatram da će skoro sve političke partije reći da su jasno protiv nasilja, da će osuditi nasilje i reći da je to neprihvatljiv metod i istovremeno smatram da će jedan veći deo političkih partija podržati održavanje povrća ponosa na isti način na koji su to učinili prošle godine.
Uspeli smo, uspeli! Uspeli smo, uspeli!
iako su prošle godine učesnici Prajda izašli zadovoljni što je posle mjeseci zakazivanja i otkazivanja skup ipak održan, atmosfera koja ga je pratila bacila je povod u posljednji plan. Srbijanka Turelić.
Prošli put je to bilo stvarno po mom osjećanju tužno i tragično. Pa ja ne mogu smatrati da je nešto uspelo onda kada vi učesnike policijskim maricama razvijete po gradu da ih niko ne bi tukao. Prosto to zaista ne mislim uspehom. Ali se meni stvarno učinilo i da su učesnici i takvim učinkom zapravo bili zadovoljni, pa to treba poštovati.
Epilog nereda na prošlogodišnjoj paradi ponosa bila su hapšenje i kažnjavanje pripadnika ekstremističkih grupa, te ostaje nada da će se ovoga puta suzdržati od sličnih namera. Sa druge strane, izbori su bliži nego tada, a budući da nepopularna tema LGBT prava neće doneti političke poene, jasna podrška partija i dalje izostaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.